er den ugentlige sabbatshvile spildtid. Det er egentlig, jeg startede det første i formiddags med at sige, at det er hvile spildtid. Og nu stiller jeg spørgsmålet, er den ugentlige sabbatshvile, er det spildtid? Se, i nogens optik er det, som jeg har sagt, og det gentager det i vores højhastighedslivsstil, er vi ved at miste hvilen. Ikke bare hvilen i al almindelighed, vi er med at miste også den ugentlige hvile. For det moderne sekulære menneske betyder det her med en ugentlig hviledag, det er egentlig lidt diffust. Hvorfor? Hvis den daglige hviletid gælder vor dannelse, og det var en af konklusionerne, jeg drog i morges, hvor meget mere så ikke den ugentlige hviletid? Den idé, at flid og arbejde er vejen fremad i kampen for det gode liv, det er ikke nogen ny, skal vi sige, ny idé. Den kendte de også i Egypten. Vi er ofte fuld af beundring for de mægtige bygningsværker, de har efterladt sig. Det vi glemmer, det er, at de var mestre i at organisere arbejde. Det som senere russerne ville kalde for arbejdsbrigader, til at udføre arbejdet. Og romerne var mestre i at gøre det. Det er 70% af romerrigets imperium var, hvad vi kalder slaver. Man forstod at organisere arbejdet. Arbejde, kollektivt arbejde, tvangsarbejde, alle slags arbejde, det var vejen frem til magt, ære og indflydelse. Det gode liv, i hvert fald for de få, hvis ikke for de mange. Men den ideologi, den har fået helt nye, skal vi sige, helt nye højder i vores egen tid. Hvor folk som Adam Smith i det 17. århundrede, Karl Marx i det 18. lave deres markeds- og planøkonomiske idéer over vejen til velstand og det gode liv. Adam Smith kaldte oven at købe sin bog The Wealth of Nations. Det var måden at organisere arbejde på, så arbejdet blev produktivt og det blev effektivt. Karl Marx havde de samme idéer og byggede videre på det. For slet ikke at tale om de nye evolutionære teorier angående økonomi, som vi selv er en del af. Hvor man begyndte at tale om homo economicus, det er latin selvfølgelig, det ved I, men det økonomiske menneske. Vi er bund og grund produktionsdyr, og vores drift er at producere. Det er vores væsen, og alt hvad vi foretager skal forstås i lyset, er, skal vi sige, den produktionsideologi. Og jo hurtigere vi lærer det her, jo bladere bliver vores verden. Sloganet, som vi kender fra de tyske koncentrationslejre, Arbeit macht frei, var ikke nazisternes opfindelse, men var i virkeligheden bare deres måde at anvende vor tids økonomiske mantra på. Arbeit macht frei. Det er en livsfilosofi, det er en verdensanskuelse, det er en måde at anskue livet på. Ideen det er, at vi skaber, som professor Helge Hvid for nylig, han skrev det. Han er professor ved Roskilde Universitet, han skrev det i Kristelig Dagblad den 12.3.2018. Der læste jeg det. Vi skaber os selv og verden omkring os gennem arbejdet. Det kunne ikke siges tydeligere. Arbejdet gør fri. Arbejdet giver os identitet. Arbejdet former vores sociale liv. Arbejdet former vort åndsliv. Kort og godt, det at virke og arbejde og foretage sig noget, er det, der danner os som mennesker. Det er det, der danner os. Så meget for Helge Hvid og Karl Marx og Adam Smith og hvad de hedder alle sammen. Det er ikke dem, jeg vil tale om. underforstået, at hviletid i det værste tilfælde må vi jo betragte som spildtid. Jeg mener, hvad gør det ved vores forståelse af hvile det her, hvis arbejdet er vejen til at forme og skabe os som mennesker, som individer, som personer? Hvis det er hemmeligheden, så begynder spørgsmålet om hvile at blive suspekt. Det virker som spildtid, og i værste tilfælde, så regner vi det som spildtid. Så jeg voksede op i dansk bondekultur for en menneskealder siden. Og det var stadig lavteknologisk i min barndom. Så der var kun én vej frem, værdierne lå fast derude. Der var kun ét mantra. Det var den eneste vej til at få et bedre liv, det er hårdt arbejde. Det er hårdt arbejde. Der havde vi jo endnu børnearbejde, det var jo helt almindeligt. Vi gik i skole hver anden dag fra 8 til 2, og så arbejdede vi i marken og i stallene, og hvad der ellers var at lave, så længe solen skinnede. Vi var arbejdskraft. Og når man så stod der og hvilte sig lidt, så var der altid en, der sagde, hvorfor står du der og spiller tiden knægt? Kan du ikke få hænderne op af lommen og komme i gang? Arbejde! Vær virksom! Der skulle ske noget hele tiden, vi fik det at vide. Og så var der altid nogen, der formanede os og sagde, ledigang er roden til alt ondt. Så bare se at komme i gang. Hvad står du der og glor for? Det var ligesom livssynet. Og jeg kommer til at tænke på her den anden dag, der sad jeg og kiggede på nogle udsendelser for øvrigt for liden aften i igen TVK, Kulturkanalen, der hed dengang, vi var bønder. Og konklusionen eller indledningen, det var, livet for 200 år siden, det var hårdt og det var kort. Og så kom der ellers udsendelser om, hvordan tingene blev ændret. Der kom nye tider og nye metoder, ny videnskab, ny kunde, ny organisation, ny alt muligt at gøre tingene på, så vi kom hvor vi er, fra, hvor vi var, til hvor vi er nu. Og budskabet var det samme. Det var vores viden, vores organisation, vores nytte, vores arbejde. Det var det, der havde ændret vores liv. Arbejdet gør os frie. Ja, det gør det. I bedste fald, så er det underforstået, at hviletid, hvad er det, jeg skrev her, i værste fald, underforstået, at hviletid er i værste tilfælde spildtid, eller i bedste fald blot et middel til mål. Jeg undres på, hvor meget den her livsfilosofi er gået i os på hjernen og gået ind i vores blod, for at sige det lige rent ud. Jeg mener, det var det tankegang, jeg voksede op i. Så i mange år, der mente jeg, at sabbatsfilen, som Gud havde indført, den var indført for, at vi kunne puste ud fra vores arbejde, så vi kunne blære, vi oplade til igen og yde en indsats. Med andre ord, et middel til mål, nemlig arbejdet. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der voksede op med den forklaring på sabbatsfilen. For vi kan ikke fortsætte i 7 dage, det bryder vi sammen af. Så vi er nødt til at have et pusterum, hvor vi ligesom kan samle kræfter og lade op, sådan så vi igen kan yde den store indsats de næste 6 dage. Den vi vokser op med, jeg tænker på, hvor tit vi har fået den ind med vores modersmælk. Det har leget sig godt i vores tankeliv i det hele taget. I dag vil jeg pille lidt ved den tese. I Egypten lærte israelitterne den arbejdsideologi på den hårde måde. Ligesom fangerne i koncentrationslejrene lærte det på den hårde måde. Og så en dag, så kommer Gud via Moses og siger til dem, ikke mere arbejde. Nu skal der hviles. Nu skal der hviles. Som vi læser her, Herren har befalet. I morgen er det hviledag, hellig sabbat for Herren. Budskabet, ikke mere arbejde. Ikke mere arbejde. I skal huske på, at de her mennesker, de kommer fra en arbejdskultur, hvor den eneste vej fremad til det næste måltid, det var arbejde, og det var hårdt arbejde. Ikke mere arbejde. Hviledag. Og det her, det siges i forbindelse med, at Gud gav dem manna. I har hørt om manna under i ørkenen. De fik noget at spise. Gud gav dem noget at spise. Logikken her er, at de skulle altså ikke knokle og arbejde, fordi de fik der. Gud gav dem mad. Og den dag fik de, og den syvende dag, der fik de ikke noget. Men til gengæld havde de fået en dobbelt portion dagen før. I kender godt den historie, den behøver jeg ikke gå ind i. Med andre ord, de skulle ikke arbejde for føden den syvende dag. Her sætter Gud foden ned. Her sætter han en grænse for arbejde. I en verden, der er drevet af en fanatisk arbejdsideologi. Jeg sagde fanatisk. Nogen vil sige af nødvendighed, for vi er undergivet tilværelsens og naturens hårde vilkår. Tyranni. Sådan vil mange betragte det. Og her sætter Gud foden ned og siger, ligegyldigt hvordan livet på den her planet er nu, sætter jeg foden ned, ikke mere arbejde. Og Moses uddyber betydningen af hvilen fra arbejde med de her ord. Han, det vil sige Gud, han ydmygede dig og lod dig sulte. Med andre ord, han gav dem en oplevelse af, at de ikke får noget at spise. Og i Egypten havde de lært, hvis du vil spise, så skal du arbejde, ikke? Og her kunne de ikke producere mad, så han gav dem en oplevelse af sulte. Og han gav dem manna at spise, som hverken du eller dine fædre kendte til. Det var ikke sådan, de fik føden. Det havde de ikke været vant til. Hvorfor? For at lade dig vide, at mennesket ikke lever af brød alene, men af alt, hvad der udgår af Herrens mund. Lad os lige lade det fælde sig ned i vores tanke et øjeblik nu. Hvis der er noget udsagn i vores Bibel, der går direkte op imod den herskende arbejdsideologi i oldtiden. Og det, som var sund fornuft. Uden arbejde, intet mad. Uden slid, ikke noget føde. Så er det her. Hvad er det, han siger? For lad dig vide, at mennesket ikke lever af brød alene. Det var Egyptens filosofi. Det var samtidens filosofi. Det er vores filosofi. Vi lever selvfølgelig af brød. Og det er alene. Og det er også noget, der går op imod vores egen tids arbejdsideologi. Så hvornår begynder vi at gribe den gamle livsvisdom? At vores overlevelse, vores eksistens, er ikke betinget af arbejde, men af Guds velvilje og omsorg. Det er en hård en at tage den her. Det er en pille, der skal langt ned, før den bliver fordøjet. Vores overlevelse, vores eksistens, er ikke betinget af vores arbejde, men af Guds velvilje og omsorg. Som jeg sagde til jer, jeg lærte det stik modsat som barn. Alle forkyndte det og prædikede det som barn. Jeg hørte det oven i købet i kirken som barn. Ganske enkelt. Sabbatshvilen. Den ugentlige tilbagevendende hviledagsrytme står for et helt andet livssyn og en helt anden sæt livsværdier end den herskende arbejdsideologi i vores verden. Ja, det gør den altså. Altså, det gør den. Den står for en helt anden verdensanskuelse, et andet livssyn end den arbejdsideologi, som du og jeg er vokset op i. At det er noget helt andet, der danner og former os som mennesker, end vort arbejde. Kontrasten kunne ikke være større mellem det her udsagn og så Helge Hvid, professor ved Roskilde Universitet, der sagde, det er arbejdet, der gør os til dem, vi er. Og her står Moses og siger, nej, det er ikke arbejdet, der gør dig til det, du er. Mennesket lever ikke af brød alene, men alt, hvad der udgår af Herrens mund. Eller du kunne sige, alt det, der kommer fra Herren. Det er en radikal anderledes opskrift på, hvad der betinger det gode liv. Jamen, det er det. Det kan godt være, at vi sidder her og tror, at det er løgn, det her. Det kan ikke være rigtigt. Sådan fungerer verden ikke. Hver eneste dag fortæller mig en anden historie. Og dog det her udsøm bliver ved med at sige, det er en helt anden opskrift på det gode liv. Det er ikke betinget af arbejde. altså den herskende opfattelse, som vi kender til. Se, det er en opfattelse, der kan spoles helt tilbage i vores kilderhistorie. Det er alternativ til den herskende, som har hersket i Babylon, i Egypten, i Romerriget, og helt til vores egen dag, og stadigvæk gør, at der har altid været et alternativ, et radikalt alternativ, til den herskende almindelige ideologi. Den har altid eksisteret. At den livsrytme, at den hvilens ideologi, i modsætning til arbejdets ideologi, det er de to, som har, skal vi sige, kæmpet med hinanden ned gennem tiden. Der er arbejdets ideologi, som vi kender. Den behøver jeg ikke at føre længere ind i. Og så er der en anden, en hvilens ideologi. De bliver sat op imod hinanden. Og det bliver sat op her. Det er simpelthen en ideologi, der er grundet, skal vi se, i Bibelens begyndelsesfortælling. Det er der, den er grundet. Hvordan opfatter du begyndelsen på det, vi kalder verden? Og den forklaring er, at det er Gud, der vil hvilen. Har Gud ikke institueret den døgnhvilen, og ikke institueret den ugentlige hvile, så har der ikke været nogen hvile. Se, spørgsmålet om at hvile, det går tilbage til Gud, som vi læser det. Således blev himlens og jorden fuldendt. På den syvende dag var Gud færdig med at arbejde. Gud velsignede den syvende dag, det vi kalder sabbat efter den græske formulering, eller shabbat efter den hebraiske, og han helligede den, det vil sige, han indviede den. Det er noget særligt det her. Så Gud ville hviletiden, han ville hviledagen, han ville det her. En hviletid, der begynder, der bryder selv med paradisets arbejdsrytme. Vi så går tilbage og kigger lidt nærmere på, jamen, hvordan var paradisets arbejdsrytme? Jamen, det kan vi kun delvis gætte os til, men der er nogle få glimt, der fortæller os, det var engang meget anderledes, end vi nu oplever det. Ifølge fortællingen er der ikke noget hårdt arbejde. Ikke noget forbandet hårdt arbejde. Det er først efter syndefaldet, at vi får den forbandelse over arbejdet. Det bliver til slid. Selv der, hvor al den aktivitet, som kaldes i seks dage, ikke var ikke et hårdt slid. Alligevel ønsker Gud at bryde den aktivitetsrytme, som mennesket er inde i de seks dage. Den syvende dag, der skal der foregå noget andet. Der får du en hvilepause fra det, du ellers har gang i. Se, spørgsmålet er ganske enkelt. Hvad sker der, når vi hviler, som ikke sker, når vi ikke hviler? Det skal vi tilbage til. For jeg tror, her er nøglen til ligesom at begribe lidt af, hvad det er, Gud har gang i. Hvad er det, Gud vil med den hviletid? Hvorfor er den for ham noget absolut livsvigtigt og nødvendigt? Så nødvendigt, at det andet må standse til fordel for det. For noget må han have hvile med den. Ifølge, hvis vi holder os inden for bibelfortællingen, vi kan selvfølgelig altid sige, at jeg tror ikke på den bibelfortælling, jamen, okay, det er i orden. Så er det en anden diskussion, men hvis du stadigvæk mener, at her er en fortælling, der har noget at sige til dig, så må han have hvile noget. Om den hviletid, siger Jesus, sabbaten blev til for menneskes skyld, og ikke menneske for sabbatens skyld. Også han vender tingene på hovedet nu. Og siger, ved du hvad? Jesus spoler med andre ord sit argument helt tilbage til begyndelsen og siger, dengang sabbaten blev til, var det noget, der blev til gavn for mennesket, til gode for mennesket. Det er jo godt for mennesket, det her. Det er noget rigtig godt. Og det er altså ikke sådan, at Gud først opfandt sabbaten, så skulle han nogen til at holde den. Det er ofte den måde, vi opfatter det på. Når vi kommer med en meget forbuds- og påbudsorienteret tilgang og siger, Gud siger, I må ikke. Lad være med det der, hold op. Ikke? Så begynder vi at tænke, nå ja, han har altså opfundet menneske for at få nogen til at holde en sabbat. Og Jesus vender det om og siger, nej, det er ikke sådan, det hænger sammen. Han siger, ved du hvad, hvad det end var hans tanke fra begyndelsen, så er det noget, der skal være godt for os. Sabbaten, den er altså synkroniseret med menneskets tilblivelse. De to ting er bundet sammen i begyndelsesfortællingen. Noget, vi har brug for. Noget, der er til gavn for os. Noget, der er godt for os. Og den begrundelse, der blev givet, der bliver ikke givet en geofysisk begrundelse for sabbaten på samme måde som døgnet, og på samme måde som året og måneden og den slags ting med planeternes stilling og alt det her. Det er ikke det, der bliver givet her. Der bliver givet det, jeg vil kalde en metafysisk forklaring, det vil sige en ikke-fysisk forklaring. Og hvad hedder det? Nemlig det, at Gud selv ophører med at arbejde. Gud hviler. Det er begrundelsen. Han holder op med at hvile. Så det at hvile er noget godt. Det er noget godt. Så det at hvile, det er ikke spildtid. Medmindre vi vil beskylde Gud for at spilde tiden. Så alt de formaninger, jeg fik i min barndom, hold op med at gå og spilde tiden, ikke? Se at komme i gang med noget produktivt arbejde, se at få lavet noget, ikke? Skabe mere brød. Hør nu her, ikke? Tag dig sammen, mand. Altså, hvis det at hvile ikke er spildtid, det er ikke spildtid, medmindre vi vil anklage Gud for at spilde tiden. Så lad os prøve at spole lidt tilbage og stille endnu et par spørgsmål. Hvis den daglige hviletid gælder vores dannelse som mennesker, jeg mener, vi har set nok til at kunne drage den konklusion, du, hvor meget mere så ikke et helt døgns hviletid. Nattens hvile er godt for både vores fysiske, psykiske og sociale dannelse og helse. Det har vi nu, må jeg sige, videnskabelig begrundelse for. Hvis vi aldrig har haft det før, så har vi det nu. Hvor meget mere så ikke et helt døgns hviletid? Hvilken gavnlig virkning kunne det ikke have for os? Og det er åbenbart sådan, Jesus forstod det, da han sagde, sabbaten blev det for menneskes skyld. Der er et eller andet her, som er til gode for os. Hvis hvilendagen den syvende dag ikke er til for at skabe flere livsfornødenheder, det er åbenbart det, den ikke er til for. Vi skal ikke skabe mere brød den dag. Det betyder ikke, at der ikke er aktivitet, men det vil jeg ikke diskutere her nu. Men ikke flere livsfornødenheder. Hvad er den så til for? Er det bare for at samle flere kræfter, så vi kan blive mere produktive de 6 dage? Det er egentlig sådan, jeg blev oplært. Ja, det gjorde jeg. Det var god gammel dansk bondekultur, det her, som har flere århundredes visdom bag sig. Hvis du vil have noget at spise, så skal der arbejdes. Ikke? Altså, sådan var det indrettet. Vi levede under de nødvendighedens tyranni, eller nødvendigheds- eller mangelsamfundets vilkår. Det var hårdt. Vi kunne ikke bare gå hen og åbne fryseren og køleskabet og sige, så er der. Nej, altså, hvis ikke du vil arbejde, kan du heller ikke få føden. Det var noget, som de danske bønder kendte til at have lært i mere end 1000 år. Du kan godt forstå, at de ikke kan glemme det på 100. Så er det bare for at samle flere kræfter til produktionen. Det er da en naturlig forklaring. Gør os mere effektive. Ja, det er muligt, at en mand som Peter Lund Madsen faktisk vil ende op med at sige, jamen det gør dig mere effektiv. Når du hviler, så får du bedre tanker, hurtigere tanker, kvikkere tanker. Med andre ord, du kan i virkeligheden spare en masse arbejde ved at sørge for at hvile nok, ikke? Det er egentlig det, han måske siger. Er det bare for, at vi skal blive dygtigere for at gøre os til vindere i livets kamp for at overleve? Er det derfor, vi har sabbaten? Ved du hvad? Så kunne det i grunden være ligegyldigt, om det var den 7. dag, den 6. dag, den 5. dag, eller den 4. dag, eller det bare var rent individuelt, men det vil jeg ikke sige noget om nu, hvis det var formålet. Så, hvad hedder det, hvis vi holder til den opfattelse her, så er vi igen blive fanger af arbejdets ideologi. Nemlig, at vores overlevelse og vores velfærd er betinget af vores arbejde. Jeg har nok stadigvæk svært med at få det ud af min rygrad. Se, hvad man i ungdommen nemmer, men ej, alderdommen glemmer, ikke? Sådan er livet. Der ligger noget inde på min harddisk, der fortæller mig, at det er sådan, det er. Men hvis vi ikke lever af brød alene, hvad lever vi så af? Det er det, vi er nødt til at tage fat i. Det, der udgår af Guds mund, eller det, der udgår fra Gud, du kan sige det på mange, mange, mange forskellige måder. Læg mærke til, at Det her, det er noget, Moses siger i en sammenhæng, hvor Gud giver Israel mad i ørkenen. Han gav dem mad i ørkenen. Det var ikke noget, de selv skaffede sig ved deres arbejde. Vi er slet ikke klar over, vi ikke får det her sat ind i kontekst. Hvad de har været vant til i Egypten? Hvad de fik at vide, hvis ikke I laver nok sten, så er der altså ikke noget suppe i gryden i aften. Så skulle de nok få lavet sten. Det var den ideologi, de var opdraget med. Her giver Gud dem mad i 40 år, uden at de selv skal arbejde for føden. Og det er den sammenhæng, det bliver sagt. Menneske lever ikke af brød alene, men alt det, der udgår fra Gud, og hvad har udgået fra Gud i alle de 40 år, eller de 40 år, de kom til at være der, ifølge fortællingen, Gud gav dem brødet. Så det er vigtigt for os at fatte, at Gud brød her den ugentlige rytme for dem, for at lade dem, for at minde dem om den sandhed. Ved ugentlig at bryde den rytme, så minde ham den sandhed. Han brød vores arbejdsrytme. Arbejdsrytme en gang om ugen, med den syvende dag, for at lære os en lektie. Det er, at vores overlevelse, vores liv, vores trivsel og vores fremtid er ikke betinget af vores hårde arbejde, men af Guds velvilje. Det er den lektie, de fik ud i ørkenen. Og det er det, Moses henviser til her. Og er der behov for det? Åbenbart falder vi konstant for den fristelse. Hele verden falder for den fristelse. At vores liv og vores velfærd, vores overlevelse er betinget af os selv, vores arbejde og vores produktion alene. Det er en fristelse, som har ramt os mennesker, som vi falder for konstant. Så hviletiden har et helt andet formål end at skabe livsfornøden her. Det er det første, vi skal lægge mærke til her. Hviletiden er åbenbart til formål at facilitere en livsforståelse og et livssyn, altså vores åndelige dannelse. Hvordan tænker du om livet? Hvordan forstår du livet? Hvordan fatter vi alting sammenhæng i det her univers? Den har til formål at facilitere noget andet end bare fysisk hvile og restitution. Den har til formål at facilitere en måde at anskue livet og tilværelsen på. Ved daglig eller ugentlig at bryde den rytme, vi er inde i, for at fortælle os, ved I hvad, hør, glem det ikke. Ligegyldigt hvor succesfulde I er, ligegyldigt hvor meget brød I får lagt, ligegyldigt hvor godt det går, så vil jeg gerne minde jer om en ting, det er, at jeres fremtid, jeres eksistens og jeres liv er betinget af noget andet. Her er det vigtigt, at vi noterer, hvordan den ugentlige hviletid eller sabbatshvile er kædet sammen med døgnets hviletid, det vil sige den daglige hviletid. Der er en kobling. Vi læser, det blev aften, nu skal jeg lige vente her, det blev aften og det blev morgen første dag, anden dag, tredje dag, fjerde dag osv. Og den rytme, den løber fra aften til aften. Og den fortsatte hver eneste dag, også det syvende døgn, sabbaten. Der er en ting, du skal bemærke her, at i den livsrytme, som Gud etablerer i begyndelsen for den daglige hvile, der går hvilen forud for dagen. Hvileperioden natten går forud for dag. Det er sådan døgnrytmen er beskrevet. Først hvilen, så arbejdet. Først hvilen, så arbejdet. Først hvilen, så arbejdet. Og på samme måde, når du kommer til den syvende døgn, så begynder du med det, der kaldes nattens hvile eller aftenens hvile, døgnets hviletid. Derfor kommer sabbaten til at ligge i naturlig forlængelse af den rytme, som allerede er blevet etableret. Den ligger der. Og den fortsætter gennem døgnets lyse timer. Det er forskellen. Se, Her står du op næste morgen, uden at skulle præstere noget som helst, men bare være. Det er faktisk sådan, det er skruet sammen. Det er sådan, det er skruet sammen i bibelfortællingen. Her står du op den næste morgen, uden at skulle præstere noget til livets ophold. Det er det der. Det er faktisk det, du oplever her. Det er ikke tilfældigt, at man stadigvæk i jødedommen indleder sabbatshvilen med et stort måltid. Den vane har vi nok ikke fået udviklet. Når det daglige hvile sænkede sig, så samledes man til måltid. Det var en ugentlig daglig rytme. Det er ikke en ny rytme, der kommer ind her. Der samledes man til måltid. Fordi man brugte ikke de lyse timer til at sidde og spise i timevis. Så skulle det være ved bryllup og andre anledninger, men ellers var det det, man gjorde, når mørke faldt på. Det krævede ikke så meget orienteringslys. Man skulle nok finde ud af at få hånden ført fra skålen til munden, ikke? I de her svage lys, man havde med olielamper. Når den daglige hvile sænker sig, så samler man sig til måltid. Det er den daglige rytme. Forskellen mellem hviledagen og sabbatsdagen, daglig hvile og sabbatsdagen, det er, at her blev aftensmåltidet til et festmåltid. Det var, hvad der skete. Man spiste måltid på samme tidspunkt, som man gjorde i den daglige rytme, men om sabbaten. Når det begyndte, så blev det til et festmåltid. Her fejrede man den forlængede hviletid. Der var ikke noget, der skulle nås, der var ikke noget, der hastede, man havde tid nok. Der var ikke noget, der skulle nås, ikke noget, der skulle produceres. Ingenting. Man fejrede den forlængede hviletid. Derfor taler Moses jo også om, at vi skal fejre sabbaten. Hvis du læser i Mosebøgerne, det er et ord, vi normalt går hurtigt udenom. Han taler om festsabbater. Han taler om disse festdage med samme status som den ugentlige sabbatshvile. Hviletiden er noget, som i Mose optik skal fejres. Det er jo friheden, skal vi sige, for det daglige slid og slæb. Friheden for at skulle være bundet til er den rytme, at du får ikke noget at spise, hvis ikke du arbejder. Der er ikke noget til dig. Som jeg siger her, du kunne stå op næste morgen, uden at skulle præstere noget, men bare være. Det er sådan, det toner frem i det. Hviletiden er noget. Så i Bibelens univers er de 6 dage virke noget godt, men hviledagen, den er velsignet. Den er velsignet, står der. Selv i paradiset var den velsignet. Så ifølge Bibelens begyndelsesfortælling, så er der en naturlig kobling mellem døgnrytmen og den ugentlige hviletid. De to er ikke koblet fra hinanden. Så i begyndelsesfortællingen, der får du en fortælling, hvor mennesket bliver ført ind i en bestemt livsrytme. Hvor det første, de oplever, er ikke Guds skabende virksomhed. Det første, Adam og Eva ifølge fortællingen oplevede, er ikke Guds skabervirksomhed. Det, de oplever, er Gud i en hviletilstand. Skabelsen er nu færdigt. Der er rigeligt af alt. Gud har sørget for alt. Det er ikke et resultat af menneskets virker og aktiviteter. Edens have er der, det hele er på plads. Og Gud siger, så er der serveret. Spis af alle træens. I må spise af alle havens træer. Ræk ud, tag og spis, der er serveret. Der står ikke, I skal først arbejde og skaffe brød. Der står, brødet er skaffet. I skal først hvile. Tag for jer. Det første fulde døgn, de oplever, er sabbatshvilen. Og de har ikke lavet noget som helst. Logikken synes at være klar af et skabt univers, hvor alt er blevet til af Gud, og hvor alt er afhængigt af Gud for sin oprindelse, sin orden, sin form, sit fortsatte liv, sin trivsel og det hele. I sådan univers er det Guds formåen Guds velvilje, Guds omsorg, der er hemmeligheden ved et bæredygtigt og holdbart fysisk liv. Ikke vores arbejde og vores virke. Som Paulus også siger det, Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er herre over himmel og jord, det er ham, der giver liv, ånde og alle ting, for i ham lever, rører os og er vi. Men siger du, der er en mellemregning? Du snakker om paradiset. Jeg har aldrig set paradiset. Jeg har ingen erfaring for paradiset. Der er en mellemregning, som vi kalder for syndefaldet. Hvor livstruende og nedbrydende kræfter blev sluppet løs her i den her verden, det er anderledes, end det var. Nu er arbejdet for føden blevet et hårdt slid. Det er et forbandet hårdt slid, som vi læser. Vi læser nemlig, så skal ærejorden være forbandet for din skyld, med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage, i dit ansigtsved skal du spise dit brød. Men sådan var det ikke fra begyndelsen. Så kampen for det daglige brød har siden været den helt store fristelse for os. Næsten uovervindelige fristelse til at tro på, at vi bare kan skabe mere brød, flere livsfornødenheder, så er det gode liv, lige om hjørnet. Francis Bacon, grundlæggeren af empirisk videnskab i Storbritannien i 16-17 århundrede, han sagde, det er rigtigt, vores sjæle bliver frelst ved evangeliet, men Gud har givet os videnskaben for ved den at genvinde det tabte herredømme over naturen, så vi kan bryde, det skal vi sige, det naturens tyranni, som vi er underlagt. Og vi er egentlig kommet meget langt af den vej. Det er lykkedes alt for godt. Så godt, at en af arbejderbevægelsens største ledere i Danmark, Thomas Nielsen, LO-formand, som afskedssalut, afleverer den her salve, hvor han gjorde status over alt, hvad vi ved vores organiserede arbejde, vores indsats, vores organisationstalent, vores videnskab og vores politiske vilje, have været i stand til at skabe i det her land. Han sagde det med de her ord, som er bramfri. Vi har sejret af helvede til. Nogle af jer må sige, at jeg skulle ikke bruge det ord, men der er faktisk en undertone i det ord, som sagde mere, end han måske forestillede sig. Ja, vi har sejret i det her land. Vi har skaffet brød i overflod. Vi har skaffet livsfornøden her. Vi har skaffet velfærd. Det er lykkedes. Det lykkedes langt over den vildeste fantasi. Men vi har glemt, at mennesket ikke lever af brød alene. Der er hunger, men af alt, hvad der udgår fra Gud. Så der er en brød i det, han sagde, ikke, som han ikke selv forstod. Så det er Egyptens bedrag, det her. Bare mere arbejde, mere brød, mere effektivitet, så skal vi nok blive succesfulde. Det er sådan, det er. Vi danser alle om produktionens guldkalv, og den dans frister os til at begå alle former for overgreb over for hinanden. Vi har travlt med hedtiden og lovgiv for at undgå det derovre for naturen. Vi har økologikriser, og hvad ved ikke jeg. Der er nok. Jeg behøver ikke gå ind i alt det her. Det er ikke nødvendigt. Lige fra Egyptens slaveøkonomi, for det var, hvad det var, og imperialistisk plyndringsøkonomi, for det var, hvad det var i imperierne, og vor tids konkurrenceøkonomi. Der er mange, der er blevet offret på den slagtebænk i tiden, der er gået. Den arbejdsideologi, den skaber et forventningspres, som jeg er helt sikker på, vi også lever under her. Det er vor tids, skal vi sige, slavepisker. Og nogen vil sige usynlige slavepiske. Med hvilken vi driver os selv og hinanden afsted med mobilen i den ene hånd og energidrikken i den anden. Hvad det så end er, der er i den energidrik, det skal jeg ikke kommentere. Se, vi lever i en 24-7-kultur, hvor vi i stigende grad anser hviletid som værende spildtid. Og i bedste fald kun som et middeltaget mål at gøre os effektive. Men sådan var det ikke fra begyndelsen. Her møder vi sabbatshvilen som menneskets første livsoplevelse. Og i vores kultur har der vi bevæget os meget, meget langt væk fra den oprindelige livsrytme, især efter Edison og Tesla har gjort dag til nat, nej, nat til dag. Og det er, at vi mennesker har gjort os selv til herre over døgnrytmen, tiden, naturen. Den moderne livsstil, den er ifølge det her helt ude af hak med Bibelens døgnrytme. Aften til aften. Først hvile, så arbejde. Derfor forekommer den ugentlige sabbatshvile fra aften til aften som noget fuldstændig, noget der kommer på tværs. Noget, som gør det meget vanskeligt for os at navigere, hvis vi bare forsøger i mindste mål at indrette os efter det. Og vi begynder ofte at klage og sige, at jeg har hørt det mange, hvorfor Gud gjort det så svært for os. Og han gjort det så svært. Og vi glemmer, at det ikke Gud, der har gjort det svært for os. Det er os mennesker, der har gjort det her besværligt, for vi har ophævet døgnrytmen. Og gjort produktionen, så vil sige, til nøglemålet for vores liv. Men det er ikke noget nyt. Der er en romersk filosof, jeg mener det er Seneca. Han hånede jøderne for at være dovne barbarer. Det kaldte de alle, der ikke var romere og grækere. Fordi de havde en hviledag. Han mente, at det var det dummeste, man kunne forestille sig. Han mente, at det at holde fri for arbejde en dag om ugen, førte til at man mistede en syvende del af sit liv. Arbejdet gør os fri. Halleluja. Halleluja. Arbejden er nøglen til det gode liv, var romersk filosofi. Og det er stadig tidens økonomiske trosbekendelse, når vi kigger nærmere på det. Arbejde gør os frie. Det, der gør os til mennesker. På den baggrund er det nærmest befriende, vil jeg sige. Og livsbekræftende at møde livssyn og en livsfilosofi, der våger at sætte grænser for vores arbejde. Og som våger at gå op imod tidens trosbekendelser. Og som våger at hævde, at mennesket ikke lever af brød alene, men af alt det, der udgår fra Gud. Den bibelske trosbekendelse, det er, at det er altså ikke vort arbejde, men Gud, der gør os frie. Gør os til mennesker. Og Jesus siger det samme i forhold til tidens arbejdstyranni med at skaffe brød. Han sagde det på den her måde, kom til mig, alle I, som er trætte og tynge af byrder, og jeg vil give jer hvile. Jeg vil give jer hvile. Og det rimer med hvilens teologi, både når det gælder den daglige og den ugentlige hvile. Den rytme, den tid, den pause, er ikke kun kærlighedens gemmested, som jeg sagde tidligere. Den er ikke kun kærlighedens væksthus. Den er ikke bare til vores sociale dannelse. Det er en markør, der minder os om, at vores skæbne, vores eksistens for tid og evighed, ikke er betinget af vores arbejde, men af Guds omsorg og Guds godhed. Det er, hvad den står for. Ja, skal vi bede? Vi har blevet mindet om noget af det, som du har skrevet ned i den her bog. Noget om, at du ville noget med hvilen, som vi har svært ved at tage til os. Og du forstår, Jesus, at vi lever i en verden, der er bebyrdet med en arbejdsideologi, som er forstærket af syndefaldets forbandelse. Vi falder for fristelsen. Men jeg beder om, Jesus, at vi må få et glimt af, hvad det var, du havde tænkt dig. At sabbaten igen må blive en mindesten i vores dagligdag, der fortæller os, der var en gang, det var anderledes. Og at du har lovet, at en gang i fremtiden skal det igen blive anderledes. Og du har lovet, mens vi endnu er her, så har vi lov til at smage lidt på den hvile, der en gang var. og den hvile, der kommer. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.